Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la ultima întâlnire în care discutăm despre cele 12 tipuri de personalitate sau cele 12 seminții sau cele 12 porți prin care vom intra în împărăția cerurilor. Depinde cum alegem să ne situăm, să rămânem în firea noastră, să fim conduși de tot ceea ce ne influențează în călătoria noastră pe acest pământ, sau alegem să fim influențați de Duhul Sfânt, de învățăturile primite de la Tatăl Ceresc și de prietenia Domnului Hristos. Noi alegem și, potrivit cu aceste alegeri, vom face parte și vom intra pe una din cele 12 porți. Am discutat și acum mergem la ultimile tipologii. Invitatul meu, medicul Petru Blaj, a făcut această cercetare și a studiat în amănunt, atât teologic cât și psihologic, aceste 12 tipologii. Buna desfășurare a emisiunii este asigurată de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi. Suntem la tipul coleric sentimental, Yehuda, care se caracterizează prin...
Prin cele două trăsături, adică este un coleric și sentimental, exact părți întâlnite și la cei pe care am descris acum, sentimentalii de până acum, doar și un coleric de până acum, Levi. Dar Yehuda, așa cum am spus, este... un puternic, pentru că în discuția aceea între el, frații 12 sau 11 câți mai erau și cu Iosif și tatăl lor, cele două personalități devin remarcabile. Ruben, care am zis că e un sanguin sentimental, și Iuda sau Yehuda, cum i-am zis eu, pentru a nu-l confunda cu Iuda din Noul Testament, care este un coleric. Amândoi sunt puternici, unul echilibrat, unul mai puțin echilibrat, dar sentimental sunt amândoi. Și de unde știu? Păi dacă citesc din Sfânta Scriptură, îl văd mai întâi puternic ieșind în față înaintea lui Iosif și zice, Iuda a răspuns, ce să mai spunem Domnului nostru? Citesc din 44 cu 16 Geneza. Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. A vorbit în numele la toți, așa de puternic încât versetul 14 zice așa, Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif. Iuda și frații lui, nu Ruben și frații lui, sau nu, Iuda și frații lui. Așa de proeminent a devenit el. Deci e clar că colericul este puternic și se manifestă. Dar de unde știu că era sentimental și nu era principial sau pragmatic? Aș fi avut tendința să-l fac pragmatic când a zis, de ce să-l omorâm pe fratele nostru? Hai să-l luăm niște bănuți pe el, să-l scoatem din groapă și să-l vindem ismaeliților. Dar de fapt, el din sentimentalismul lui, de ce să moară fratele meu acolo? I-a păcălit pe ceilalți care se gândeau la un venit, dar nu pe el, nu era venit pentru el, pentru că auziți cum zice în versetul 33, atunci când se pune problema teribilă de a fi oprit Beniamin de către Iosif, el neștiind cine e Iosif, și el să se întoarcă la tatălui cu mâna goală fără Beniamin. Auziți ce zice? Îngăduie dar, te rog, robului tău, adică lui, să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi.
Sentimental.
Asta numai un om sentimental. Și auziți mai departe, nu se oprește aici, adică nu problema doar a băiatului. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Iată, încă o dată sentimentalismul. Să nu văd pe tata supărat, să nu văd pe fratele nenorocit după ce am mai nenorocit pe unul, sigur. Deci, iată,
se sacrifică pentru
exact,
cei dragi,
dar acest
fără
conducător,
rezerve.
Deci acest conducător, Iosif, adică în loc de Ruben, Iuda și frații săi, cum zice versetul 14, acest conducător sentimental, acest coleric sentimental, este de fapt cel mai iubit dintre toți conducătorii, mai iubit chiar decât Moise. Unde împărații din neamul lui Iuda, David și cei după el, Solomon, toți au fost într-adevăr conducători iubiți. Sau Isaia sau Caleb pe care l-am făcut acum, sigur. Și de aceea aș vrea să citesc exact trăsăturile lui pe scurt, pentru că...
Curajos ca o leoaică,
exact,
dar accesibil și atrăgător ca un pui de leu.
Exact. Cum se explică aceasta? Foarte frumos. Pentru că el este coleric, deci este puternic, este cine îl va scula la un moment dat, zice tot despre el. Deci e clar că e coleric, să nu îndrăznești să-l scoli, că e un leu. Dar are
este ocrotitor ca o leoaică?
Este, nu, are aspectul, rămâne tot așa curajos ca leoaica, că leoaica e mai atacatoare.
Lupta, da, pentru pui.
Decât, exact, dar accesibil, că zice, este și un pui de leu. Un pui de leu oricum ți-e drag, te joci cu el. Deci un coleric sentimental, ți-e și teamă de el, dar e și deschis la fire că e sentimental încât ți-e drag să fii cu el. Și de asta zic că eu cunosc un astfel de prieten și este cel mai iubit conducător care îl știu eu până acum, sigur. Este curajos că lui, e accesibil, sigur. Este cel mai iubit comandant, este dur și milos în același timp. De multe ori când am fost împreună și am văzut ce atitudine lua și cum lua, am zis, eu n-aș fi putut face niciodată. Și a fost bine că a fost dur când a trebuit, pentru că eu n-aș fi putut și aș fi pierdut. Eu aș fi fost numai milos, sigur, fiind sanguin, el fiind coleric. Și sacrifică pentru cei dragi fără rezervă, obișnuit să fie lăudat, copilăros adesea, înclinat spre distracție, foarte conștiincios cuvântului dat. Zic, este un Iehuda, este plăcut, deși e puternic, deși e coleric, deși e supărăcios, deși se îmbujorează repede, sigur, când se supără ca orice coleric, dar este un suflet iubitor
și
care se sacrifică și cald
și conștiincios
exact,
cuvântului dat,
exact.
O caracteristică puternic, de care avem mare
absolut,
nevoie.
Și puternic că poți să te încrezi în el acum când e și puterea lui Dumnezeu asupra lui, frumusețea vine teribil și la David și la ceilalți, sigur. La
și
Simeon, de
putem,
exemplu...
Da, să trecem la colericul pragmatic.
Exact.
Simeon,
avem puține relatări în Biblie despre el, pentru că fiind coleric, avem doar, sigur că e coleric, ca și fratele lui Levi, unde tatăl lui zice, blestemată să fie mânia voastră că a fost prea turbată, sigur. Deci violența voastră, ieșirea voastră m-a speriat și pe mine, n-aș vrea ca Duhul meu să fie alături de voi. Deci e clar că e un coleric, dar de unde au știut psihologii germani că e pragmatic și nu e principial? Sau zicem noi că ei doar au zis că e coleric, sigur. Zicem că e pragmatic pentru că în niciun caz nu l-am văzut undeva unde era vorba de legile lui Dumnezeu alături de Moise sau de cineva care să facă dogme și să... Deci în niciun caz nu l-am văzut.
Și nu l-am văzut nici prea exact. Sentimental, afectiv.
Absolut afectiv, nu l-am văzut deloc. Ba mai mult, din Haggadah, o tradiție ebraică, aflăm că era un om foarte puternic. Asta mă face să cred că, fiind puternic, avea și o voință
puternică,
destul de pronunțată și atunci e clar că de aceea era pragmatic. Și mai bănuiesc un lucru, și anume, tradiția iudaică zicea așa, Dan, tipul pervers pe care nu o să-l studiem acum decât altă dată, Dan, ci că Dan ar fi fost cel care ar fi lămurit pe frații săi să zădărnicească visele lui Iosif și să-l omoare. El, ca pervers, ca să-i mușcă pe la spate, să facă să cadă cal, el a pus planul să-l extermine pe Iosif. Și Simeon, tot după tradiția evraică, ar fi fost cel care l-ar fi aruncat în groapă. Tocmai de aceea Iosif l-a luat pe el și l-a pus în lanțuri atunci când a oprit pe unul din ei până când se vor întoarce cu
deci
Beniamin.
Deci a executat.
Deci el a fost executantul și de data aceasta foarte subtil și frumos Iosif i-a arătat, uite cum am simțit eu când tu m-ai luat și m-ai pus în groapă, să te simți și tu
și
un pic,
acum
un pic, dar tu fii liniștit că ție nu se va întâmpla nimic, eu nu mă răzbun pe tine, sigur, doar că între toți dintre ceilalți n-ar merita să fie înlănțuiți decât poate că tu.
Deci
de
Simeon are tendințe de individualism pronunțat.
Exact, de aceea Andrei, apostolul Andrei, care e primul, care e ucenic al lui Ioan, e un pragmatic imediat când vede că se schimbă balanța spre Iisus și că Ioan se înclină în fața lui Iisus, gata, trece de partea lui Iisus și îl ia și pe Petru imediat cu el. Sau Iacob, fratele Domnului, este un Simeon teribil, un pragmatic, coleric teribil, un om al faptelor. Dacă n-ar fi fost el așa, nici n-am fi descifrat vreodată ce vrea să spună Pavel cu legea, când e bună, când nu e bună, cu faptele, când îs de dorit, când nu, și așa mai departe.
Deci pe un coleric pragmatic este înclinat spre extreme. Și este făcut pentru activități dificile.
Absolut, pentru că e puternic și este și pragmatic, adică are voință puternică, poate lua decizii atunci când altul nu poate. Sigur, un Iacob zice, dacă cineva se poate înfrâna, dacă cineva are o voință puternică să se stăpânească, acela e vrednic de cinste. Deci atacă limba care face rău, Iacob, frate, este tipic o pledoarie pe care o face un om al faptelor, care fără dragostea fără, sau credința fără fapte e moartă, asta un coleric pragmatic poate să o facă. Un coleric ca conducător, virgulă, pentru că Iacob este un conducător clar, nu neapărat numit de Iisus, dar este recunoscut de toți ca stâlp în biserică și conducător al ei singur, și Andrei este destul de volubil și de ascultat la locul lui.
Și atunci trecem la un pragmatic melancolic, la Manase.
Exact. Manase este descris și el va fi un popor și el va fi mare. Și cam atât. Adică și el se descurcă și el va fi un pragmatic, dar nu prea putem afla multe despre el. De ce? Pentru că, așa cum am zis în câteva rânduri scoase din tipologiile descrise mai înainte, melancolic și pragmatic, este cu activitate sporadică, inconstantă și retras de prea multă prudență. Deci dacă e retras, cum să știu despre el? Nici ca prieteni ai mei nu prea am așa ceva că nu pot să-l aflu.
Și preferă microclimatul în locul macro.
Deci nu se prea împretenește cu nimeni. Deci nu pot să-l știu, categoric. Doar adaptabilitate preferențială. Conștient de propria evaluare, este foarte sensibil la atacuri, înclinație spre arte, meticulos, dar cu bună voință. Deci, în momentul acesta, știu doar că el poate apare, după cum a apărut Ilie, Gedeon, Iefta, care din neamul lui, sau din tipologia lui, sigur, aceștia, deși erau fricoși, deși erau melancoli, deși erau schimbători, deși erau supărăcioși, că s-au supărat tot amândoi și meticuloși, fire hiperexactă, sigur, dar acum eu să pun luna așa și acum roa să fie când uscată, când, sigur, cu tot ce îmi trece prin cap.
Și a cerut atâtea semne.
Atâtea semne, sigur, în ofra, sigur, și un ulcior și așa mai departe, dar în timpul de criză, aceștia ies, abia atunci îi cunoști și abia atunci poți să afli și să știi despre ei, dar zic în același fel ca tot melancolicul, grupare în jurul lui.
Prin susținere,
sigur că altfel îi nu merg. Tot din aceeași familie a fricoșilor, dar hiperexacți, a celor care se pricep la foarte multe lucruri, că sunt meticuloși, deci toți melancolici, ca și Beniamin, ca principial, ca și Așer, ca și Manase, și Toma, e un Așer, de exemplu, toți aceștia sunt, ați văzut ce meticuloși în expunere, detalii. În detalii, când scriu așa, deci criticoși, dar nu rău intenționați, ci criticoși pentru ca să scoată în evidență cele detaliile. Mai mici amănunte, sigur. Un Așer este descris ca sentimental, de data aceasta, este descris ca unul care se pricepe la artă și în bucătărie, face arte din bucătărie, încât face, duce daruri împăratului, mâncăruri alese, sigur. Deci se pricepe, toți melancolicii sunt înclinați pe artă pentru că sunt introvertiți și au vreme să mediteze și să creeze, sigur, și în același timp este descris și ca mână spartă, zăvoarele lui să fie de fier, că altfel se duce de râpă toată agoniseala lui, sigur, dar este lăudat de frații săi, este descris foarte frumos.
Și este foarte critic.
Absolut, și fiind critic, mie îmi plac melancolicii când apucă să scrie ceva despre operă literară, de exemplu, pentru că găsesc lucruri pe care un ochi obișnuit nu le găsește, că nu-și ia timp, n-are cum, sigur. Deci, un Așer are nume în sensul de fericit. Deci, Așer este, așa cum
un permanent
aici,
fericit
prin cum e numele.
Prin însăși numele lui.
Face arte din orice întreprinde. Prietenul meu, Ioan Buciuman, este atât de frumos încadrat aici, că de câte ori am citit despre Așer, îl vedeam pe el, face arte din orice întreprinde. Acesta mi-e drag că exact așa face. Altruist până la risipă, în preajma celor atotputernici, făcându-le cadouri, fiind critic în multe domenii. Eu când mă întâlnesc cu el, pot să-l întreb orice, că el se pricepe la foarte multe, la foarte multe lucruri. Sigur, iubit de cei din jur, unde apare Ioan Buciuman, toată lumea îl iubește. Doar că e prea darnic când are nevoie, nu știu dacă el știe, de un partener mai econom. Probabil soția să fie... Dar este fericit așa cum e numele și eu nu l-am văzut, deși am știut că a avut necazuri și probleme, nu l-am văzut niciodată supărat și transmitând supărarea lui, necazul lui alte, sigur, dar sunt sigur ca toți melancolici în categorie, sigur, dar zic că există frumusețe observați în orice tipologie, chiar firească așa cum e, doar să vrea să aleagă binele și Duhul Sfânt și atunci va fi minunat pentru orice tipologie, sigur.
Aici vreau să vă întreb spre finalul emisiunii dacă noi ne recunoaștem, poate că ne recunoaștem într-una din aceste tipologii predominant, dar ne mai recunoaștem și într-o altă tipologie, în anumite situații sau în anumite relații, parcă nu mai suntem așa cum ne-am recunoscut în tipologia predominantă. Se poate să fim așa?
Deci niciodată nu ne vom regăsi ca tip de personalitate în altul, ci doar ca tip de psihologic sau ca tip de temperament. Niciodată nu o să fac o altă îmbinare care să domine într-un alt fel. Eu dacă sunt sentimental și sangvin, nu o să pot să fiu niciodată...
Și sentimental coleric.
Exact, sentimental. Adică, nu, că atunci coleric e altceva decât sentimentalul.
Se poate. Deci, dar să fiu un principial sangvinic, de exemplu.
Exact. Deci eu pot să fiu coleric, flegmatic, melancolic în anumite împrejurări, sigur, dar nu ca dominantă. Și pot să fiu și principial și pot să fiu și... Altfel, n-aș fi scris creștinismul părinților noștri, dacă n-aș fi fost și principial sau n-aș fi și principial, sigur, sau
pragmatic
atunci când îi să realizez și să obții ceva. Dar, ca dominantă, în toate se vede partea mea sufletească, deci se vede sentimentul. Pot
deci
să citești
fiecare...
orice am scris, orice am făcut, mi se vede amprenta, chiar dacă a fost... Deci fiecare dintre noi suntem de toate. Să nu uite nimeni că nu e nici unul blazat într-o anumită carapace. Îi de toate, omul e complex. Noi facem grosso modo ce facem aici, tipologia aceasta.
Tocmai aici este frumusețea,
exact,
că fiecare om
exact
este complex.
N-am vorbit încă despre stilul. Stilul dă individualitatea fiecăruia, care e opera lui
și
proprie.
Și stilul îl alegem noi și îl dezvoltăm noi.
Aia e opera mea proprie. Dacă temperamentul e opera genelor, a părinților care îmi dăresc prin gene așa ceva și Dumnezeu care a lucrat prin ei într-un fel, dacă tipul psihologic e opera educatorilor și a celor din jurul meu cu colaborarea mea și caracterul e darul lui Dumnezeu, stilul e opera mea proprie. Adică eu țin pixul în poziția aceasta ca ăsta e stilul meu propriu și nimeni nu-l mai ține așa, de exemplu, sau stau în poziția asta ca așa consider eu, astea sunt aptitudinile mele.
Un stil de viață, deci, și un mod de a fi.
Absolut. Deci stilul,
care mă caracterizează.
Exact. Deci eu aș putea zice despre mine că sunt un sangvin, sentimental, deci un Ruben, stil Petrică Blaj. Punct.
Nu există un alt stil
exact,
la fel.
Exact. Pot zice caracterul în devenire al lui Iisus Hristos și stilul Petrică Blaș și punct. Deci aceasta, doar stilul sunt eu și asta mă face să nu semăn cu nimeni. Asta îmi dă
chiar dacă aș fi avut un frate geamă.
Chiar dacă aș fi avut un frate geamă. Mai există în lume N
sangvinici
sentimentali, sigur, și cu caracterul lui Iisus în formare, deci un pneumatic, sigur, în formare, dar stil
El specific unicat.
Deci specific Apostolul Petru, specific Filip Evanghelistul, specific Ruben și așa mai departe. Sigur. Deci așa trebuie să înțeleagă fiecare lucrurile. Deci noi suntem complexi, tindem spre armonizare prin puterea Duhului Sfânt, dar toate aceste amănunte sunt în noi și cu noi. Cu cât ne cunoaștem pe noi mai bine, cu atât vom putea să luăm atitudine în cunoștință de cauză. Pentru că noi foarte multe acte voluționale sau involuntare le facem pe jumătate conștienți, ca adormiții, și pe urmă, zicem, m-a luat gura pe dinainte sau, știu eu, gura păcătosului adevăr grește.
Chiar vreau să vă întreb, alegerile noastre, majoritatea sunt inconștiente, cu toate că noi, mai ales cei care am ales să fim cu Dumnezeu, ar trebui să conștientizăm alegerile pe care le facem.
Deci, așa cum spuneam într-o altă emisiune, alegerea majoră e între bine și rău. Deci alegerea majoră e între a-L urma pe Hristos sau nu. Nimeni nu poate să rămână indiferent față de oferta cerului. Ori întoarce fața către ea, deci către Hristos, ori întoarce spatele. Alegerea aceasta mare trebuie făcută.
Să nu ne înșelăm.
Absolut, el oricum a făcut-o.
Că nu există decât două măsuri.
Aceia agnostici care zic, eu nu știu, o fi, dar eu nu l-am pipăit, nu l-am văzut. Nu zic că nu este, dar eu nu am intrat în legătură cu el, treaba lor. Ei au impresia că sunt pe undeva pe aproape de Hristos, dar nu e adevărat. Ei sunt chiar cu spatele la Hristos. Deci a rămâne în agnosticism, a rămâne în nihilism sau în știu ce, orice altă doctrină, ești categoric pe un drum care te poate...
În momentul în care noi conștientizăm alegerea și ne cunoaștem pe noi înșine și cunoaștem partenerul de viață sau prietenul de relație...
Sus, nu ne mai e greu să acționăm. Așa cum spuneam data trecută, când se formează căi bătătorite înspre bine. Deci eu, de exemplu, dacă de copil am consumat carne de porc. Prima dată când la o cofetărie am servit o prăjitură care, fără să știu, avea untură în ea, eu habar n-aveam că era ca biscuit cu o cremă umplută și pe urmă am vomat. Am crezut că îi devină, știu eu, că nu-i proaspătă. Dar aproape o săptămână a persistat acel iz de ceva care nu băgasem în gură niciodată, de untură, care, zic, nu mă poți păcăli în niciun caz ca să mă faci să mănânc și eu să nu vomit. Deci eu nu mă chinui să nu mănânc carne de porc, de exemplu, pentru că mi-am format calea bătătorită prin Hristos ca să nu o mai folosesc, sigur. Deci eu am făcut odată o alegere. Acum nu mai pot să, când văd un mezel, să-l mănânc, să nu-l mănânc, să știu ce. Nu mai e problema aceasta și nici nu mai e greu că unii zic, vai, sigur, da, care au consumat toată viața și au gustul lui deja. Am avut pacientă care trebuia să treacă pe un regim și trebuia mai întâi să înlocuiască de gras, rață, gâscă, oaie, porc și apoi cea roșie cu cea albă și mai departe, treptat, sigur, zice, nu are niciun gust carnea de vită, zice, parcă e talpă. Sigur, nu-mi venea să crede, dar era învățată cu cealaltă gras. Deci, aceste căi bătătorite care ni le formăm noi, pe urmă, ne va fi foarte greu să ne descătorosim de ele. Sărău, ai zice, mai repede faci o altă cale nouă decât să dezbătătorești.
De fapt, așa și lucrează creierul.
Exact.
Nu înlocuiește, ci face una mai bună.
Ce alegerea mare făcută ne ajută la obținerea de căi bătătorite înspre bine și reușim cât de cât să facem binele cu un efort mai mic decât până aici. Pentru că știm că din natura noastră, din firea noastră, facem mult mai ușor răul decât binele. De un raport, dacă l-aș crede pe Erasmus din Rotterdam, de 24 pe 1. Deci de 24 de ori îs mai...
De aceea ne este mai ușor fac să mai facem ușor răul.
Absolut, da, sigur. Și atunci trebuie să fac alegerea majoră și în cadrul ei, apoi prin Duhul Sfânt, să depun în fața lui toate aceste însușiri ale mele. Și spun, Doamne, eu sufletește sunt slab, atât de slab că pot să fac și greșeli prin sentimentalismul meu. Aici lucrează la mine că eu îți dau voie, sigur.
Deci conștientizarea, și asumarea
ajută
tendințelor, inclinațiilor, prin conștientizare. Categorie.
Exact. Câteodată m-am trezit a fi atât de principial, poate ca Moise. Și am luat hotărâri, de multe ori am fost pus în situații prin comitete să mă pronunț și am luat hotărâri. Nu mă recunoșteam aproape, dar dacă Duhul Dumnezeu lucrează prin tine atunci, sigur, poți să, Dumnezeu, prin armonie a instanțelor, poate să te facă să folosești acea instanță exact care se potrivește cel mai bine la fapta respectivă. Și atunci, aceea dă-i voie să hotărască. Și în momentul acela nu mai e nimica rău, nu mai e nimica fals. De aceea îmi plac două expresii există în Biblie. Cine n-are Duhul Dumnezeu și are firea pământească, nu poate să nu păcătuiască. Așa zice Apostolul Pavel în Romani. Nu poate să nu păcătuiască omul firesc. Dar în același timp, zice, cine e născut din Dumnezeu, zice Apostolul Ioan, nu poate să păcătuiască. Viceversa, iarăși un lucru foarte frumos. E adevărat, noi nu stăm tot timpul născuți din Dumnezeu. Noi cădem din duhovnicesc în firești foarte ușor. Și imediat apare păcatul. Cum am devenit firesc, nu putem să nu păcătuim. Sigur, și întotdeauna comparându-ne cu Iisus, Iisus care a fost tot timpul duhovnicesc, ne mirăm că n-a păcătuit, păi n-avea cum să păcătuiască de vreme ce a avut care per voința Tatălui și a fost Duhul lui Dumnezeu tot timpul cu el, deci în doar și nu și-a format căi bătătorite niciodată. De ce să îmi formez și eu căi bătătorite ca apoi să mă lupt cu ele? De aceea copiii noștri, dacă i-am educa și dacă ne-am luat timp și dacă ei l-ar cunoaște pe Hristos să-și formeze căi bătătorite frumoase, ar rezista mult mai ușor ispitelor decât după ce și-a format obiceiul de băutură, de fumat, de, știu eu, de străbălare și așa mai departe, sigur.
Prin acest ciclu pe care noi l-am realizat, am adus, de fapt, o atenționare sau am tras un semnal de alarmă să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem partenerul de viață, de relație sau prietenii și, în mod deosebit, așa cum spuneați acum la final, să ne cunoaștem copilul și să știm cum să gestionăm abundența de daruri, de talente, de abilități, exact, de capacități pe care ni le-a dat Dumnezeu și, aș spune în final, chiar să nu uităm. Suntem o valoare pentru Dumnezeu, fiecare în parte, indiferent de cine suntem noi și suntem un unicat, indiferent în ce tipologie ne-am încadrat.
Prin stilul nostru. Sigur, unicat și de aceea am și scris, de fapt, în cartea respectivă că omul duhovnicesc trebuie să existe în realitate pentru că e cel mai sigur lucru de a fi trăit pentru ceva frumos și minunat. Altfel, totul e nimic.
Tindem, ne străduim, învățăm și vrem să avem caracterul pregătit pentru ceruri. Vă dăm întâlnire la următoarea emisiune. Până atunci, sperăm că și dumneavoastră vă doriți același lucru ca și noi. La revedere!